إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan tentunya nikmat yang paling kita wajib syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena ini adalah nikmat yang menjadikan kita bahagia di dunia dan akhirat. Adapun nikmat dunia belum tentu menjadikan orang bahagia di dunia dan di akhirat. Karena nikmat dunia bukan menjadi tujuan. Tapi nikmat dunia hanyalah sebagai wasilah untuk kita taat kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ketika nikmat-nikmat dunia tidak menjadikan kita dekat dengan Allah, maka kita akan bergantung kepadanya. Kita akan dibelenggu oleh nikmat-nikmat dunia itu. Sehingga kita kufur kepada Allah, kita kemudian lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berupa iman, Islam, dan kita dimudahkan beribadah, maka hendaknya kita bersyukur dan janganlah mengeluh. Karena nikmat-nikmat dunia itu adalah nikmat-nikmat yang kalaupun tidak kita dapatkan, tidak akan menyebabkan kita mengalami kesulitan yang terlalu besar. Tapi ketika musibah itu menimpa agama kita, dan itulah musibah yang paling besar. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini dengan pembahasan yang ke-58, yaitu babun nahyi an sabbir rih, bab tentang larangan mencela angin. Jamaah yang dirahmati Allah, kelihatannya pembahasan ini remeh. Kau yang dibahas masalah angin, justru ini menunjukkan agungnya Islam, menunjukkan agungnya agama ini, bahwa di setiap urusan kita ada petunjuk agama di dalamnya. Ada arahan-arahan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang beriman adalah orang yang benar-benar semua ucapan, semua tindakannya jelas sesuai dengan yang diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga dalam masalah ini, yang sebagian orang tidak menganggap ini bagian dari perkara agama. Padahal angin yang setiap saat kita rasakan dengan perubahannya, itu semuanya adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan. Dan ketika orang tidak memahami petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mensikapi perubahan-perubahan cuaca, perubahan angin, baik itu dingin ataupun panas, kencang ataupun tidak, maka dia bisa melakukan hal-hal yang bisa mengurangi imannya, bahkan bisa merusak tauhidnya, walaupun tidak merusak secara keseluruhan, tapi bisa mengurangi kesempurnaannya, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Babun nahyi an sabbir rih. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan satu dalil, yaitu hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan hadisnya sahih. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kalian mencela angin. Jika kalian melihat sesuatu yang kalian benci, maka ucapkan doa ini yang artinya, ya Allah, aku memohon kebaikan dari angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang diperintahkan dengannya." Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan dari keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang diperintahkan dengannya. Berkata Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullah, babun nahyi an sabbir rih likauniha innama tahabu an ijadillahi laha wa amrihi iyah. Ini disebabkan karena angin itu bertiup berdasarkan perintah, berdasarkan Allah yang menciptakannya dan memerintahkannya. Jadi larangan kita mencela angin karena angin itu diciptakan oleh Allah dan dia berhembus berdasarkan perintah Allah kepadanya. Fala ta'thira laha illa bi amrillah. Angin itu tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa kecuali dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya makhluk yang diperintahkan oleh Allah, maka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak akan memberikan dampak apapun kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa masabbatuha masabbatun lillahi ta'ala wa i'tiradun alayh wa huwa qadhun fit tauhid. Maka mencela angin termasuk mencela Allah ta'ala dan termasuk menentangnya, dan itu merusak tauhid, merusak kesempurnaan tauhid, karena yang menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tatkala kita mencela angin yang diciptakan dan diperintahkan oleh Allah, kita mencela Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkannya, walaupun itu tidak diniatkan oleh seseorang. Kalau dia niatkan mencela Allah subhanahu wa ta'ala, tentu itu adalah kekufuran, karena mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekali lagi kita ingatkan jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana orang-orang bertauhid harus benar-benar menjaga dan memperhatikan tauhidnya. Jangan ada sesuatu dari ucapan atau perbuatan yang bisa merusaknya atau menguranginya, termasuk ucapan atau kalimat yang bentuknya mencela angin. Ya. Karena terkadang orang tidak sadar ketika angin berhembus kencang misalnya, lalu dia mencelanya atau melaknatnya. Ya. Maka ucapan melaknat atau mencela angin ini hakikatnya adalah mencela yang menciptakannya, yang memerintahkannya berhembus, yaitu Allah tabarak wa ta'ala. Seperti dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau ada bangunan lalu kita cela bangunan itu, maka hakikatnya kita cela bangunannya atau orang yang membangunnya? Orang yang membangunnya. Ya, makanya yang marah bukan bangunannya, yang marah yang membangunnya. Ya. Tatkala antum dibuatkan teh oleh istri antum, kemudian antum kecewa lalu antum mencelanya, yang marah dengan celaan ini siapa? Istri antum yang buat teh. Ya. Itu secara otomatis. Walaupun tidak diniatkan mencela angin ini untuk mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwa orang bertauhid benar-benar menjaga tauhidnya. Kemudian An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau adalah Ibnu Qais. Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Maryad bin Muawiyah bin Najjar Abul Munzir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sayyidul Qurra. Beliau adalah pemimpin Qurra, pemimpin ahli Quran. Ya, bukan saja pintar membacanya, tapi juga memahami Al-Quran. Karena zaman dahulu apabila disebut Al-Qurra, adalah orang yang pintar, benar-benar pintar dengan tentang Al-Quran. Bukan saja membacanya, tapi juga memahaminya. Beliau adalah Sayyidul Qurra. Syahid Al-Aqabah wa Badran wal Mashahida kullaha. Beliau ikut berperang, beliau ikut menyaksikan Bai'atul Aqabah, juga ikut peperangan Badar dan peperangan-peperangan bersama, semua peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu keutamaan ya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau termasuk as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya, beliau dari kalangan Ansar. Qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyahnakal ilma abal mundhir. Ya. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau agar beliau mendapatkan ilmu. Ya. Dan ini juga pelajaran bagi kita jamaah yang dirahmati Allah, terutama kita sebagai orang tua. Ya, sekarang kita miliki anak-anak yang sedang belajar, hendaknya mereka sering-sering kita doakan. Ya, doakan agar dimudahkan oleh Allah untuk belajar, agar mereka menjadi anak-anak yang saleh. Wa qala lahu amarani rabbi an aqra'a 'alaik. Ya, ini juga menunjukkan keutamaan beliau. Nabi SAW berkata kepadanya, aku diperintahkan oleh Rabbku, aku diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran kepadamu. Ya. Ini juga keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Wa kana Umar yusammihi Sayyidul Arab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menamakan beliau sebagai pemimpin Arab. Qila innahu mata fi khilafati Umar wa qila fi khilafati Uthman sanata 30 Hijriyah. Dikatakan beliau meninggal di masa kekhalifahan Umar. Dikatakan juga ada pendapat yang lain mengatakan beliau meninggal di masa Uthman radhiyallahu anhu tahun 30 Hijriyah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbur rih ay la tashtumuha wa la tal'anuha liluhuqi dararin fiha. Jangan kalian mencelanya. Itu jangan kalian mencela angin. Jangan melaknatnya karena keburukan yang ada di dalamnya. Karena kemudaratan yang ada di dalamnya. Fa innaha khalqun min khalqillah maqhurun mudabbar. Angin itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikuasai, yang diatur. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tahibu bimasyiatillah wa qudratih. Angin itu bertiup dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah. Fala yajuzu sabbuha fayarji'u as-sabbu ila man khalaqaha wa sakharaha. Maka tidak boleh mencelanya. Maka tidak boleh mencelanya. Sehingga celaan itu akan kembali kepada yang menciptakannya dan yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti yang kita sebutkan tadi, tidak ada niat orang untuk mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang hamba, apalagi orang yang bertauhid. Wa rawa Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah an Abi Hurairah marfu'an. Ar-rihu min rauhillah tati bin ni'mati wa bil 'adab, fala tasubbuha walakin salullaha min khairiha wa ta'awadhu billahi min syarriha. Angin termasuk dari rauhillah. Dia datang membawa nikmat dan juga datang membawa adab. Maka janganlah kalian mencelanya, tetapi mintalah kepada Allah kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Jadi Nabi SAW menunjukkan kita jalan yang terbaik atau cara terbaik ketika melihat perubahan-perubahan pada angin. Baik itu ketika angin itu membawa kebaikan atau keburukan. Ketika kita rasakan kebaikan angin, maka kita minta kepada Allah kebaikannya. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukannya. Sehingga dengan demikian, seorang mukmin tetap mendapatkan kebaikan apapun yang menimpanya, sebagaimana itu kaidah yang umum disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satu pun yang terjadi pada seorang muslim maka itu bisa menjadi sebab kebaikannya. Sebagaimana yang kita ketahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang mukmin ditimpa oleh kebaikan dia bersyukur. Apabila ditimpa oleh keburukan dia bersabar. Fakana khairun lah, dan itu baik baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak akan berlaku kecuali bagi orang-orang yang beriman. Begitu juga berkaitan dengan angin ini. Wa rawat Tirmidzi an Ibn Abbas anna rajulan la'ana ar-rih inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala la tal'anu ar-rih fa innaha ma'muratun wa innahu man la'ana shay'an laysa lahu bi ahlin raja'at al-la'natu ilayhi. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada seseorang yang melaknat. Melaknat di sini artinya mencela, ya. Ada orang yang mencela angin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tal'anur rih." Jangan kalian mencela angin. Fa innaha ma'muratun. Karena angin itu diperintahkan. Dia bertiup kencang atau bertiup halus, Allah yang memerintahkannya. Dia membawa kesejukan atau membawa panas, itu semua juga berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha ma'murah. Siapa yang memerintahkannya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa innahu man la'ana syai'an. Sesungguhnya barang siapa yang melaknat sesuatu, laisa lahu bi ahlin, sementara yang dilaknat itu tidak pantas untuk dilaknat, raja'at al-la'natu ilaihi, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat laknat apabila sudah keluar dari mulut seorang, dia tidak akan berhenti sampai menemukan siapa yang berhak dilaknat. Ketika tidak ada yang berhak untuk dilaknat, maka laknat itu kembali kepada orang yang mengucapkannya. Maka seorang mukmin laisa billa'an. Orang beriman di antara cirinya adalah bukan termasuk orang yang banyak mencela, melaknat. Ya. Ini ciri-ciri penghuni neraka. Sedikit mencela, kasar. Ya. Orang beriman tidak. Ya. Kata-katanya mengandung kebaikan. Jadi ini juga menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah, tidak boleh kita melaknat seseorang. Bagaimanapun dia melakukan maksiat, jangan kita melaknatnya. Karena kalau dia tidak berhak mendapatkan laknat, maka laknat itu akan kembali kepada kita. Disebutkan dalam riwayat yang lain juga, laknat itu apabila dia sudah keluar maka dia akan naik ke atas. dan tidak akan bisa tembus ke langit. Maka dia turun lagi mencari siapa yang berhak di lanat. Ketika tidak mendapatkan orang yang berhak di lanat, maka dia kembali kepada yang mengucapkannya. Ya. Qauluhu fa idza ra'aytum ma taqrahun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya jika kalian melihat apa yang kalian benci, ay minar rih imma shiddatari harriha au bardiha au quwwatiha farji'u ila rabbikum bitauhid. Jika kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari angin, apa itukah, apakah panasnya atau dinginnya atau tiupannya yang sangat kencang, farji'u ila rabbikum bitauhid, maka kembalilah kepada Rabb kalian dengan tauhid. Ya. Apa tauhid di sini maksudnya? Itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita tidak mengetahui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tauhid kita akan berkurang kesempurnaannya. Tapi kalau kita amalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru akan semakin kuat tauhid kita. Ya, itulah perbedaan antara orang yang bertauhid dengan menjaga tauhidnya dengan orang yang tidak. Nah, kalau orang sudah sampai seperti atau posisinya sudah sampai seperti ini, jamaah yang dirahmati Allah, maka tidak mungkin orang yang takut tauhidnya berkurang dengan ucapan-ucapan seperti ini, maka tidak mungkin dia akan meremehkan dosa-dosa. Tidak mungkin dia akan melakukan perbuatan maksiat. Apalagi perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam kesyirikan. Ya. Karena ini sudah tingkatan tauhidnya sangat sangat tinggi. Ya. Tingkatan tauhidnya sangat sangat tinggi. Kalau dia menjaga tauhidnya dari ucapan-ucapan seperti ini, apalagi dari dosa-dosa besar. Apalagi dari kesyirikan. Jadi kata Syekh di sini, apabila kita melihat sesuatu yang tidak kita senang dari angin, entah itu panasnya atau dinginnya atau hembusannya yang kuat, yang kencang, maka hendaknya kita kembali mengingat Allah dengan berdoa kepada Allah. Karena angin itu bagaimanapun keburukan yang dia bawa, kalau Allah tidak izinkan dia untuk merusak atau mencelakai kita, maka tidak akan bisa. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tenang. Kita berlindung kepada Allah dengan perlindungan yang sangat kuat. Ini menyebabkan orang beriman kemudian menjadi tenang. Kalau sekiranya terjadi sesuatu, apa ucapan kita di kajian sebelumnya? Kita mengucapkan qadarallahu ma syaa fa'al. Jadi segala sesuatu dikaitkan semuanya dengan Allah tabaraka taala. Ketika mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ketika mendapatkan musibah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itulah kebaikan orang-orang beriman, selalu mengkaitkan segala sesuatu dengan Allah azza wajal. Sehingga kalau kita serahkan segala urusan kita kepada Allah, maka kita akan tenang. Kita tidak akan risau. Karena kalau sudah kembali kepada Allah, sudah selesai semuanya. Ya. Selesai semuanya. Kita tidak akan bisa mengelak. Kita tidak bisa mengharapkan kebaikan. Kecuali hanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah memerintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Agar kita ingat dengan Allah tabaraka wa ta'ala dalam segala urusan kita. Qauluhu Allahumma inni nas'aluka min khairi hadhir rih. Doa yang dibacakan tadi, kata Syekh, arsyadahum sallallahu alaihi wasallam birruju'i ila khaliqiha wa amiriha alladhi azimmatul umur kulliha biyadih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada mereka untuk kembali kepada penciptanya yang memerintahkan angin itu, yang segala perkara kembali kepada atau semua urusan ada di tangannya. Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa masdaruha an qada'ihi. Dan semuanya berasal dari ketetapannya. Ayas aluhu khairaha wa khaira ma fiha wal isti'adzata bihi min syarriha wa syarri ma fiha, yaitu meminta kebaikannya dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan berlindung kepada Allah dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya. Famastujlibat ni'amuhu bimithli ta'atihi wa syukrih, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita raih seperti meraihnya dengan ketaatan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat di sini Nabi memerintahkan kita untuk taat, untuk berdoa kepada, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat-nikmat Allah tidak bisa kita dapatkan seperti kita bisa mendapatkannya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walastu dufi'at niqamuhu bimithli iltija' ilayhi wa ta'awudz bihi wal ittirar ilayhi wa du'a'ihi. Dan keburukan-keburukan tidak bisa kita cegah seperti kita mencegahnya dengan kembali kepada Allah dan berlindung kepadanya, ya, dan berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kebaikan apa yang kurang dari diri kita? Ketika kita menginginkan, mengharapkan kebaikan, kita minta kepada Allah. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin menghindari keburukan, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai segala urusan. Kalaupun hanya ada yang berkaitan dengan sebab, itu tidak akan menjadikan kita kemudian nanti bergantung dengan sebab ini. Kita serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini perlu kita renungkan lebih dalam lagi jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Ilmu yang sederhana tapi sulit. Kan gampang. Kalau ingin menginginkan kebaikan, minta kepada Allah. Kalau ingin menghindar dari keburukan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi petunjuk yang sangat mudah, gampang. Tapi apakah demikian kita dalam keseharian kita? Belum tentu. Yang sering kita sebutkan dengan contoh yang sederhana, kalau kita sakit, kita langsung ingat obat. Dokter, oh saya sudah punya dokter langganan. Karena kita tahu, sudah beberapa kali kita ke dokter itu, alhamdulillah sembuh. Jadi kalau apalagi kalau sakit-sakit ringan, pernah berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan saya. Nanti ketika kita mau dioperasi, masuk ruang operasi baru berdoa. Ya. Jadi orang yang bertauhid adalah orang yang menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu sebenarnya fitrah manusia. Ya. Fitrah manusia. Tapi terkadang manusia itu sadar ketika semua yang ada di hadapannya tidak bisa membantunya. Ketika benar-benar dia sadar bahwa dia tidak mampu, baru dia ingat dengan Allah Azza wa Jalla. Jangankan orang beriman, orang-orang musyrik terdahulu demikian. Ketika mereka diombang-ambing di lautan, dhalla man tad'una ilaih illa iyyah. Dhalla man tad'una illa iyyah. Hilang sesembahan-sesembahan yang kalian sembah dahulu. Kalian hanya ingat dengan Allah. Jadi mereka meminta kepada Allah. Karena di saat itu benar-benar fitrah mereka itu begitu kuat bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah. Kita juga sering mengalami itu. Kalau masih kecil-kecil, wah ini ada obatnya, ini saya lakukan. Kalau kita masih sepertinya bisa kita selesaikan, kita tidak berdoa kepada Allah tabarakat. Nanti kalau sudah sulit, baru kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Padahal itu bertentangan dengan ketergantungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang Allah ingin menegur kita agar kita sadar sehingga diberikan kesulitan yang berat, ujian yang berat. Karena kadang orang sadar di situ. Makanya kalau kita mendapatkan ujian yang berat, jangan langsung apa istilahnya, patah semangat atau sedih. Justru bisa jadi kalau kita bisa renungin ini, kebaikan yang ada di dalamnya, bisa jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang bertaubat, berubah menjadi baik dari ujian-ujian yang Allah berikan. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asafat ar-rih. Di dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau mengucapkan sebuah doa jika angin bertiup kencang. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya. Ini hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila angin bertiup kencang, maka beliau mengucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikannya, wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya, wa khaira ma ursilat bih, dan kebaikan yang dengannya dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikirim oleh Allah tabaraka wa taala, ya, wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya, wa syarri ma ursilat bih, dan keburukan yang dengannya dia diutus. Fa syara'a Allahu li 'ibadihi ay yas'aluhu ma yanfa'uhum wa yasta'idu bihi min syarri ma yadurruhum. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hamba-hambanya untuk memohon kepada Allah apa yang bermanfaat baginya dan berlindung kepadanya dari keburukan yang bisa memudaratkannya. Fa fihi 'ubudiyyatillahi wahdah wa tha'ati lah wa tha'atu lah wal iman bihi wastidfa'u syururi bih wa ta'arrudu li fadlihi wa ni'matihi wa hadhi halu ahli tauhid. Dan di doa ini terdapat di dalamnya penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketaatan kepadanya serta beriman kepadanya dan juga menolak keburukan dengan memohon perlindungan kepada Allah dan berusaha untuk mendapatkan kebaikan dan nikmatnya. Wahadi halu ahli tauhid, dan ini adalah keadaan orang-orang yang bertauhid. Bahwa semua kebaikan yang dia inginkan dia minta kepada Allah dan semua keburukan yang ingin dia hindari maka dia berlindung kepada Allah. Kebaikan apapun, besar maupun kecil, dunia, kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, begitu juga dengan keburukan, semua dia serahkan dan meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ini keadaan orang-orang yang bertauhid. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini tentu tidak hanya berkaitan dengan angin, tapi bisa berkaitan dengan semua yang menimpa kita, ya. Maka jangan kita mencela, termasuk juga hujan atau yang lainnya, ya. Cuaca juga, jangan kita mencelanya, karena itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya, yang mengaturnya. Kalau kita akan mencela, berarti kita akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan saja dengan pertanyaan yang ada di sini. Bismillah, semua amal soleh berat terasa dilakukan. Apakah dengan melawan perasaan berat itu kita dapat pahala? Mohon sertakan dalilnya. Masya Allah. Iya. Jadi, semua amal soleh berat terasa dilakukan. Sebenarnya amal soleh itu jamaah yang dirahmati Allah sesuai dengan kemampuan kita. Sesuatu itu berat ketika tidak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau syariatkan itu insya Allah mudah. Cuma yang menjadikan berat itu adalah kita punya hawa nafsu. Ada syaitan. Maka di sini orang butuh mujahadah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan. Ya. Maka Allah memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh. Ya. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh, maka setelah itu kita akan mendapatkan nikmatnya. Karena kita perlu jihadun nafsi di sini. Sebagaimana ulama menyebutkan, jihad yang pertama itu adalah jihadun nafsi. Jihad melawan diri kita sendiri. Dan ada dua cara untuk melawannya. Pertama ilmu, yang kedua dengan amal saleh. Ya. Kemudian juga jamaah yang dirahmati Allah, kita kadang salah di dalam melakukan amal saleh ini. Yaitu kita ingin langsung menjadi orang yang benar-benar saleh dan bisa melakukan amalan-amalan besar. Padahal di dalam syariat kita Allah Subhanahu wa taala memberikan opsi-opsi yang bisa jadi pilihan kita untuk kita jadikan sebagai awal kebaikan. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan kemarin di sini. Ya. Kalau kita tidak bisa puasa Senin Kamis atau puasa Daud misalnya yang paling afdal, maka puasa Senin Kamis. Kalau tidak bisa, maka puasalah 3 hari dalam 1 bulan. Kita misalnya berat untuk qiyamul lail. Kira-kira sebelum kita tidur, apakah berat untuk melaksanakan 1 rakaat? Maka mulai dari yang ringan. Khudu minal a'mali ma tutiqun. Kerjakan amalan yang bisa kita lakukan. Ya. Ini yang menyebabkan kemudian orang karena tidak memahami masalah ini, menyebabkan dia meninggalkan amal kebaikan yang begitu banyak. Dia tidak sholat malam, dia tidak baca Quran, dia tidak sedekah karena nunggu nanti kalau kaya sampai meninggal dunia enggak pernah sedekah. Padahal di masjid ada kotak amal, kita masukkan 1000. Allah terima apa tidak? Allah menerimanya. Ya. Enggak perlu kaya kita nunggu bersedekah dengan 1000. Kalau masing-masing kita ini semuanya datang ke sini bawa 1000-1000, berapa isi kotak amal itu? Ya. Tapi itu terkadang yang menghalangi kita beramal. Wah, saya masih miskin. Ya. Kita itu jamaah tidak akan pernah puas. Maka mulailah dari amalan yang bisa kita lakukan. Kemudian juga perhatikan. Di setiap orang itu ada amalan-amalan yang dimudahkan oleh Allah. Dan kalau kita sudah menemukan amalan yang Allah mudahkan bagi kita dan selalu bisa kita lakukan, maka jaga amalan itu. Mulailah ya, membuka kebaikan-kebaikan yang lain dari amalan itu. Karena masing-masing orang, kata Imam Malik rahimahullah, "Inna Allaha yuqassimul a'mal kama yuqassimul arzaq." Allah membagi amalan-amalan itu kepada hambanya sebagaimana membagi rezeki. Jadi ada yang ahli salat, ada yang ahli puasa, ada yang ahli sedekah, ada yang akhlaknya baik, ada yang suka membantu orang. Maka lihat pintu-pintu kebaikan itu. Ya. Sangat jarang orang bisa menjadi ahli dari semuanya. Ya. Jadi memang ya kalau kita kalau kita berat lalu kita lawan, maka kita akan mendapatkan pahala. Ya, ayat tadi bisa menjadi dalil. Karena Allah memerintahkan kita bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu artinya badlul wus'i. Yaitu mengeluarkan segala kemampuan. Ya. Dan berusaha untuk istiqomah dengan mulai dari hal yang ringan. Coba jemaah yang dirahmati Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam merenungkan. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus sekalipun sedikit. Kita sedekah 1000 tiap hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada kita sedekah 100.000 tapi sekali. Ya. Kita nabung misalnya. Oh, saya nabung nanti kalau sudah terkumpul 1 juta saya. Enggak sampai 1 juta ada kebutuhan. Enggak jadi. Ya. Karena kalau kita melakukan amal sesuai dengan kemampuan kita, kita akan bisa segera. Dan kalau itu kita bisa lakukan dengan ikhlas, maka Allah akan bukakan pintu kebaikan dari itu. Hal jazaa'ul ihsan ila al ihsan. Sehingga Allah membalas kita dengan dimudahkan melakukan kebaikan yang lain. Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Apakah mencela hujan termasuk ke dalam hadis yang kita kaji ini? Karena kita sering mendengar orang yang menggerutu atau tidak senang ketika hujan turun. Iya. Karena hujan diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan di sana sangat banyak makhluk-makhluk Allah yang membutuhkan hujan. Sama juga kalau turun hujan, kita diperintahkan berdoa. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya. Jadi kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Baik. Ana bertanya mengenai pembahasan pekan kemarin tentang larangan mengatakan kalau seandainya. Dari kajian kemarin yang ana pahami adalah ketika sesuatu telah terjadi, kita hendaknya meyakini dan mengatakan qadarullah. Kemudian barulah kita mencari penyebab atau mengevaluasi diri apabila hal tersebut berkaitan dengan pekerjaan dan semisalnya. Iya. Kita apabila terjadi sesuatu, maka kita mengucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Kemudian kalau ada yang bisa kita perbaiki, kita berusaha perbaiki sebagai bentuk usaha kita. Itu juga bagian dari sebab, ya. Nah, mungkin misalnya antum belajar kemudian tidak lulus, qadarallahu ma syaa fa'al. Lalu enggak evaluasi. Nah, nanti juga kalau tidak lulus, qadarallahu ma syaa fa'al. Ya. Dan ini yang Masya Allah ini. Dan mohon doanya Ustaz, semoga Allah mempertemukan ana dengan jodoh ana. Dan semoga Allah menjodohkan ana dengan wanita yang salehah dan cantik. Dan semoga Allah memperbaiki keadaan ana supaya ana layak untuk menikah dengan wanita tersebut. Barakallahu fikum. Amin. Kita doakan. Ya. Ini jamaah ada yang takut bilang amin ini. Ya, kita doakan semoga ya semua yang belum nikah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Dan kita ingatkan, kalau menikah jangan hanya niatnya untuk merubah status, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Haqqun 'ala Allahi 'awnuhum. Allah pasti membantu orang, di antaranya adalah annakihu yuridul 'afaf. Orang yang menikah ingin menjaga kemuliaannya. Ya, tapi tadi disebutkan cantiknya ini jangan menjadi syarat mutlak, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pemuda yang belum nikah cantik itu segala-galanya. Ya. Makanya antum tanya kepada bapak-bapak ini, seberapa persen kecantikan itu mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang menikah? Ya. Kalau istri antum cantik tapi agamanya kurang, ya, tapi wajar dia belum, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan apa? Tungkahul mar'ah li arba', di antaranya li jamaliha. Karena kecantikan ini memang enggak bisa dihapus. Tapi ini bukan menjadi ukuran yang sebenarnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan jodoh yang terbaik. Dan minta kepada Allah yang terbaik, jangan minta yang cantik. Belum tentu itu yang terbaik. Tapi kalau Allah berikan antum yang terbaik, itulah yang menjadikan antum bahagia dunia dan akhirat. Apa perbedaannya khauf dan khasyah? Kalau khasyah itu takut yang disebabkan karena ilmu. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Jadi khasyah itu tingkatannya lebih tinggi dari khauf. Khauf ya, bisa disebabkan juga tanpa ilmu. Sebagaimana takutnya keumuman orang-orang beriman. Sekalipun ilmu mereka tidak seperti ilmu para ulama. Ya, kita yang sedikit ilmunya masih punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan adabnya. Ya. Tapi kalau takut itu disebabkan benar-benar karena ilmu, karena kita mengenal Allah, karena kita tahu ancaman-ancamannya, lalu kita takut, maka itu khasyah. Setelah itu kalau kita takut, kemudian kita beramal, itu namanya rohbah. Tingkatan yang ketiga. Rohbah, yaitu takut yang langsung dibarengi dengan amal dan ibadah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.